Señor presidente, señoras e señores diputados, moi brevemente, por non alongar máis o debate. Por outra parte, tense dito aquí polos portavoces, dun xeito moi claro e moi elocuente, o que pode ser este instrumento que se pon hoxe ao servicio da cultura galega. Sí quero subliñar que en pouco tempo o noso Parlamento ten votado, en algúns dos casos por consenso, por unanimidade, unhas leixes como a do recoñecimento da galeguidade, a de fundacións, a da normalización da lingua galega, esta lei mesma, que coido extraordinariamente importantes para Galicia, para Galicia de aquí e para Galicia de Alemar, para Galicia da diáspora. Teño tamén que facer aquí a gabanza dos redactores do Estatuto, que souperon dar ao Consello da Cultura Galega o seu rol, suliñando moito a súa independencia, a súa sustantividade, e tamén agradecer ao Consello Asesor a súa laboría na redacción do primeiro texto e, sobre todo, canto ten feito en este tempo. E precisamente tense dito aquí por parte dos portavoces dos grupos políticos que unha das virtudes da lei é ser unha lei aberta, é dicir, o Consello non vai ser un orto pechado a moitos e aberto a poucos. O Consello, por dúas vías, ven elexindo a entidades novas, a entidades mozas que teñen xurdido fai pouco e que xa son merecentes de estar en el, digo, sin prexuzgar o que poida decir o propio Consello como Asociación de dos Escritores e tantas outras. O Consello ten dúas vías: unha, chamar ao propio Consello a estas entidades, e outra, as ponencias. A experiencia do funcionamento da Comisión Asesora demostra a eficacia destas ponencias, que sí poden entón atraer aos medios de comunicación, a novos docentes, aos ateneos, as entidades. Pensade que son moitísimas, moitísimas as entidades merecentes de estar no Consello, e é preciso que se reduzan a unhas cantas. Pero estas teñen que ter, pola propia lei, teñen que ter ese senso de apertura, tanto directo, acabo de decirlo, como a través do chamamento destas entidades e das persoas ás ponencias, que son as que teñen que servir sobre todo para a orientación, para a defensa, para o análisis e moitas veces tamén para a xestión. Eu agradezo moito que o Parlamento teña aprobado esta lei. Toda lei, xa se sabe, pode ter moitos erros, toda lei pode ser reformada, pode ser mellorada. Eu teño a certeza de que, en canto comence a funcionar o Consello da Cultura Galega, será moi pronto un órgano cheo de prestixio que as xentes aceptarán, ou que as xentes acudirán cas súas iniciativas, e que emproará decisivamente aspectos moi fondos do cultivo do noso espírito. Nada máis.